Dobrý den, přeji Zita Senková. Pozvání do dnešního vydání, jak to vidí, přijala ekonomka Ilona Švihlíková. Dobrý den.
Dobrý den.
Jakou cenu zaplatí Angela Merkelová za pokračování velké koalice se sociální demokracií? Ustojí Brexit britská premiérka? A co by přinesl Czechzit české ekonomice i celé společnosti? Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí
Ilona Švihlíková, ekonomka.
V Německu bude zřejmě opět vládnout velká koalice křesťanských a sociálních demokratů. Pokračování staronové vlády v nových obrysech musí ještě odsouhlasit vnitrostranické referendum sociální demokracie SPD. Jak to vidíte, paní docentko?
Tak to je právě ta velká neznámá, protože se staly dvě důležité věci. První, že do sociální demokracie hojně vstupovali noví členové a bylo jasné, že jejich zájmem je zúčastnit se toho hlasování. A pokud vstoupili do 6. února, tak tuto možnost také budou mít. Mám pocit, že jich bylo okolo 24 000, takže jako docela slušný počet, není to pár stovek. Je pravda, že sociální demokracie teď má asi 460 tisíc členů. Což nám asi připadá hodně, ale je to vlastně polovina z toho, co bylo před nějakými 20 lety, takže i tady došlo k poklesu členské základny. Nicméně, tito lidé budou hlasovat, i včetně teda velké části těch nových. No a co jsem se tak dívala na takové ty jako ankety, pravda, ne úplně průzkumy, ale anketky, tak přece jenom mezi tou členskou základnou jako není velké nadšení z velké koalice. Ono už to bylo vidět na tom sjezdu samozřejmě. A mladí socialisté JUSOS, včetně Kevina Kühnerta, samozřejmě jako si velmi apelují na to, aby členská základna řekla ne. A řekla nejenom ne té velké koalici, ale právě, a to je to nové téma, také tomu politickému stylu, protože v sociální demokracii jaksi došlo k opět dalším kotrmelcům, tam to skutečně jak větrák se to pořád točí a mění. A to taky zrovna asi velkou část té základny nepotěšilo.
Je ještě velký otazník nad tím vnitrostranickým referendem, protože není jasné, jestli to hlasování neporuší ústavu. Ono totiž podobnou otázku řešil Spolkový ústavní soud už v roce 2013.
Ale tehdy to proběhlo normálně. Ale je pravda, že tehdy to referendum bylo poměrně jasné, zúčastnila se velká část členské základny. Pokud si to správně pamatuju, tak 3/4 hlasovali pro, což si myslím, že teda to se nezopakuje, tenhle výsledek.
Ano, verdikt tehdy zdůvodnil tím, že schválení koaliční smlouvy není záležitostí státu, nýbrž jednotlivých politických stran, takže bylo to vnitrostranické hlasování legitimní a legální. Vycházejme nyní, paní docentko, z toho, že opravdu dojde k pokračování velké koalice s pozměněným kabinetem. Bude to lepší varianta než dvě další možnosti, předčasné volby nebo menšinová vláda?
Tak ta otázka si, jak pro koho lepší varianta? Je pravda,
pro Německo.
Že... No, jak pro koho v Německu? Samozřejmě ta vláda už se očekávala a v Německu není úplně běžné, aby sestavení vlády trvalo takto dlouho a navíc, jak se, aby se vyzkoušelo víc variant. To jako není běžná situace v německém systému a samozřejmě, že nějaká vláda byla vyčkávána i řadou těch evropských partnerů, takže asi se to bude brát celkově spíš nějakým jako oddechnutím, konečně tady něco je. Ale jak říkám, jak ta základna SPD, tak i teď v CDU samozřejmě jak si to tak nějak kypí, a protože zkrátka dobře CDU z toho nevyšla úplně nejlépe z toho jednání. Když jsem se dívala na ty reakce vrcholních představitelů CDU, tak častý komentář byl, no tak aspoň, že nám zbylo to kancelářství, protože všechna důležitá ministerstva šla, ta ekonomická tedy i zahraničí šlo na sociální demokraty a ta silová zase na bavorskou CSU, takže CDU toho moc nezbylo.
Ale to zahraničí to mělo i nyní ve svých rukou
to
sociální
demokracie. To je
pravda,
ale sociální demokraté k tomu ještě navíc dostali ministerstvo financí, což
to
se neočekávalo, jak se takový dvojí zásah, a plus ještě ministerstvo vlastně naší variantu práce a sociálních věcí, takže taková ta tři, řekněme, dominující ministerstva.
Co to bude znamenat, nebo jakou cenu zaplatila tedy Angela Merkelová za pokračování této velké koalice?
No tak otázka je, jestli zaplatila Angela Merkelová, protože ona bude po čtvrté kancléřkou. Já bych spíš se zeptala, co zaplatila CDU. Samozřejmě v CDU je řada lidí roztrpčených, především těch, kteří už se viděli v nějakém tom ministerském úřadě, ale jsou tu i obsahové námitky. Oni prostě říkají, podle mého názoru, jako je na tom hodně pravdy, že CDU se naprosto vyprázdnila. To znamená, že tam úplně vlastně zmizel obsah té strany a CDU vlastně do sebe nasává různé věci jednou od zelených, teď tedy vlastně přijal z velké části program SPD a že ta strana vlastně ztrácí svoji identitu a de facto se stala jenom udržovací strukturou pro to, aby Merkelová mohla být teda po čtvrté kancléřkou. Když jsem analyzovala tu koaliční smlouvu a dívala jsem se na ty jednotlivé body, tak je patrné, že skutečně velká část z nich je z programu SPD, i když samozřejmě potom bude záležet na konkrétní aplikaci, to taky samozřejmě jedna věc je, co je na papíře, druhá věc je, co je v realitě, ale ten otisk, řekněme, konzervativnější, který by se asi přáli voliči CDU, CSU, tam moc patrný není.
A jaká situace bude pokračovat v SPD, která bude mít novou předsedkyni v historii strany po 153 letech? To bude žena, 47-letá Andrea Nahles. Co to bude znamenat? Není to naopak pro SPD vlastně nyní bude získávat body? Tak nárůst členství, přece jenom změny ve vedení?
Jo, možné to je, samozřejmě zvláštně už ten postup. Jo? Martin Schulz byl zvolen jako 100% hlasů, že? To je taky taková jako speciální. Ale ta vlastně vydržel pouze rok, potom jak si se odklidil sám na ministerstvu zahraničí a předal to Andreje Nálesové, která asi má lepší image než on. Ona je taky teda obtížnější mít horší image než Schulz, ale přece jenom ona taky jako provedla takové jako obraty docela značné. Vím, že v tom německém tisku si tam dělala legraci, že ona na počátku vlastně velmi tvrdě odmítala tu koalici s CDU ještě víc než Schulz. A používala přitom i takové výrazy, jako že CDU dá Indy frese, což nebudu radši úplně překládat, ale znamená to jako neúplně lichotivý výraz. Teď na to CDU zástupci reagovali, že Andrea Nahlesová měla pravdu, že skutečně CDU dostala po čumáku, protože nedostala vůbec žádná klíčová ministerstva. Takže ona skutečně jako Andrea Nahlesová taky jako tam lítala trošku jako ten plášť v poli a je otázka, jestli to členská základna bude akceptovat.
Proč se vlastně dál nepočítá? S Zigmarem Gabrielem?
To je dobrá otázka.
Zigmar odcházející ministr zahraničí.
Přesně tak, nahradí ho Martin Schulz. Zigmar Gabriel byl podle mého názoru velmi kvalifikovaný ministr zahraničí. Člověk, který byl schopen uchopit trendy hned ze začátku, velmi na ně rychle reagovat. A také byl velmi oblíbený. Já si myslím, že tam z hlediska Schulze jaksi bylo zabít několik much najednou. To znamená zbavit se SPD, kterou očividně vést neumí, usadit se na pěkné ministerstvo a ještě se zbavit, řekněme si na rovinu, velkého vnitrostranického rivala, který představuje jinou vizi SPD než Schulz a který je zároveň u německé veřejnosti velice oblíben. Prostě Sigmar Gabriel se vždycky pohyboval v těch horních patrech oblíbenosti a myslím, že byl i velmi uznávaný mezi svými kolegy ministry zahraničí, protože on skutečně byl schopen řadu věcí pojmenovat na rovinu, což dneska už je skoro vzácná vlastnost.
Mimochodem v řadách CDU také sílí kritika, že v tom aktuálním seznamu, který koluje možné rozdělení těch ministerských postů, vlastně nefiguruje žádný zástupce, řekněme, bývalé NDR, vůbec těch východních, nových spolkových zemí.
Tak asi se tam jim stačí, tam je kancléřka zřejmě, která to bude zastupovat sama. Je patrné, že někdo může říkat, že se kancléřka obětovala pro Německo, já si spíš myslím, že obětovala ledasco, aby byla počtu kancléřkou.
K jakým ústupkům došlo na obou stranách?
Takhle, SPD toho bojovala hrozně moc. V tom programu ty klíčové věci jsou samozřejmě navýšené sociální výdaje, což je klasické téma sociální demokracie, především otázce podfinancovaného školství. Najdeme tam navýšení důchodů, to znamená toho, aby zajištění, aby důchody nespadly pod určitou hranici chudoby, obnova infrastruktury. To byla témata, kde někde byl i určitý překryv, ale třeba to, že ten přebytek rozpočtu, který Němci mají, bude právě tímto způsobem využit, to si myslím, že nebylo úplně v linii CDU.
Bude debata o budoucnosti Evropské unie jedním z pilířů v té agendě nové německé vlády. Navíc bude hovořit podle všeho tedy hlasem Martina Schulze, no, eurofederalisty. No. Co to bude znamenat i pro Česko?
Už v té koaliční smlouvě je patrné, že tam SPD prosadila i ty prvky finanční, takže už je tam uvedeno, že Německo je ochotné více přispívat do rozpočtu, především teda v souvislosti s Brexitem. To je první věc. A že vlastně ta koalice je otevřená návrhům francouzského prezidenta, i když není jasně předloženo, jaké jsou její návrhy. Spíše řekněme, že je tam větší vstřícnost vůči té takzvané federalizaci nebo minimálně posílení těch federálních prvků. Ale tam bude ještě bitva, protože tohle jako CSU není úplně, no, úplně to vůbec není její styl. Naopak CSU by chtěla jít úplně na opačnou stranu.
A bude mít mimochodem podle všeho ministerstvo vnitra, bavorský premiér Horst Seehofer.
Ano, přesně, z toho je, myslím, že přesně v linii Seehofera. Ale co se týče toho Martina Schulze, tak já musím říct, že já to nepovažuji za dobrou zprávu. Hlavně ve srovnání prostě s kvalifikovaným Zygmarem Gabrielem, teda myslím si i z hlediska odborné stránky je to jednoznačně jaksi posun k méně kvalitnímu kandidátovi, ale taky ten styl, prostě já si jako živě vzpomínám na to, jak tam Martin Schulz před pár měsíci někde, to už prostě mám pocit, že dosáhl toho nejhoršího výsledku jako v dějinách sociální demokracie, a stál tam a tak nějak tam prušácky hulákal, že kdo prostě nepůjde směrem k federalizaci, tak toho vyrazí. Takže musím si říct, že mám pocit, že skutečně s takovým ministrem zahraničí teda mám pocit, že ta nechuť k Evropské unii se spíše zvýší než obrácení.
Není ale Martin Schulz zkušený diplomat z Evropského parlamentu.
Evropský parlament, to není moc diplomacie. Evropský parlament je prostě jako, no, jak to říct.
Nemyslíte, že se neorientuje v zahraniční politice dostatečně kvalifikovaný?
To není, no, myslím, že to je neporovnatelné se Sigmarem Gabrielem a nemá smysl pro míru a má prostě takovej ten jako svůj styl, jako kdo nejde s námi, jde proti nám a s tím si to vyřídíme, jo, což je prostě podle mě něco, co skutečně jako nemá moc šanci na úspěch a skutečně si myslím, že to spíš budí odpor. Jemu se to konec konců povedlo i v Německu jako s tímhletím svým stylem, takže já mám jako velké obavy z jeho zahraniční politiky.
Otázka pro vás, ptá se Milan Březina. Posledním, jak to vidí, jste říkala, že byste se 10krát podepsala pod požadavek vyhlásit válku dotacím, ano, které prý zamořují ekonomické prostředí. Nebyly ale díky solidárním stovkám miliard dotací z Evropské unie revitalizovány centra měst, postaveny dálnice, železniční koridory, čističky a kanalizace, nedotujeme mládeži a seniorům dopravu, zdravotnictví a bydlení, nedotujeme matkám, mateřství, invalidům, pracovní místa a zemědělcům produkci. Nebyla by naše společnost bez přerozdělování dotacemi společností a sociální studenou a nespravedlivou? Tolik dotaz, pana posluchače.
Jedna věc jsou dotace, jedna věc je sociální systém. Máte sociální systém zajištění třeba na tom pojistném, že jo, na základě nějakých kritérií, kdo má na co nárok. To je samozřejmě správné a já osobně jsem jako velký zastánce sociálních systémů, které se konec konců táhnou až do nějakého 19. století Bismarckovy. Ale pozor, něco jiného jsou dotační systémy. Jo. A tam musím říct, že bych se té své kritiky skutečně držela, protože ten systém nejen v Evropské unii, víte, co tam to zrovna říkala Guy Standing, a to jako tam byly narážky i na to, co se děje ve Spojených státech. Jo. To není jenom jako v rámci EU. Ten systém dotací bohužel jen málo kdy má ty pozitivní prvky, jako on je taky někdy má, jo. A musíte si uvědomit, jako za jakou cenu a co se tam prostě všechno děje a hlavně, co se na to dál nabaluje, jo. To znamená, vám tady prostě vzniká struktura lidí, kteří se skutečně živí tím, že umí správně vyplnit kolonku 4AB. A samozřejmě je to systém, který neuvěřitelně pozbuzuje klientelismus, korupci a nepotismus. To znamená, já jsem ctitel prostě systémových pravidel a jasných pravidel, jo. A ne takový to jako kdo to líp vyplní, jak to budete posuzovat. Jo? Je to strašně subjektivní, hrozně.
Není to problém těch, kteří zneužívají dotace?
Ne, to vezmíte mi, to samozřejmě zneužívání dotací, potom už ten další krok, a to je teda obrovský. A zase nejenom u nás, jo. Ale vůbec, že nastavíte ten systém tímhle tím, potřebujete jednoznačná pravidla. Čím ten systém je komplikovanější, tím spíš prostě se vám vytváří třída parazitů, kteří a tady znají tuhle kličku, tady znají tuhle a už prostě mají jaksi speciální know-how a pomocí něho potom prostě čerpají ty zdroje. Takže já musím říct, že ta kritika Davosu, té války proti dotacím je podle mě zcela na místě a my potřebujeme jednoznačný systém. To neznamená rezignovat na sociální smír, pro boha, jenom to ne, to je ošetřeno jinak, jo. Ale jednoznačný, jasná pravidla, velmi snadná a hlavně prostě se zbavit takového toho, že posíláte něco a pak to dostáváte zpátky a pak tam třikrát přejde nějakými dalšími zprostředkovateli, každý si z toho něco vezme. To je strašně neefektivní, jak říkám, a ta korupce je obrovská v tomhle ohledu.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ilona Švihlíková, ekonomka.
Britská premiérka Theresa Mayová na návštěvě Číny se snažila posílit vzájemnou spolupráci. Britský export do Číny vzrostl od roku 2010 o 60%. Do této asijské velmoci nicméně mířilo loni jen něco málo přes 3% celkového britského vývozu, zatímco do zemí Evropské unie to bylo 43%. Odkrývají se další stínné stránky Brexitu?
Neustále. Samozřejmě ta návštěva byla vnímána relativně pozitivně, i když Mayová nemá zdaleka tak pozitivní přístup vůči Číně, jako měl Cameron. Ono se pořád hovoří o té zlaté éře, to asi reminiscence na ten zlatý kočár, ve kterém se vezl čínský prezident Xi Jinping. Ale zkrátka dobře, pro Číňany Británie mimo Evropskou unii už není tak atraktivní. Než by nebyla vůbec atraktivní, ale prostě není už to taková tam síla, kterou hledali. Oni hledali do značné míry i jako takovou tu vstupní bránu, třeba z hlediska finančních služeb právě na ten další trh. A kromě toho Mayová tam jako zmiňovala i určité neúplně jako pěkné vazby mezi oběma zeměmi, které se týkají hlavně Hongkongu samozřejmě. No, takže bych řekla, že sice obchodní dohody pěkné, ale že by ty vztahy mezi oběma zeměmi byly lepší, to si myslím, že ne. Myslím, že jsou spíš horší.
Mayová se zavázala, že vyvede ostrovní monarchii z jednotného unijního trhu a celní unie bez velkých šrámů. Ustojí tu sílící kritiku domácí výzvy k odstoupení, což odmítá?
Tak ona už má dlouho. Samozřejmě Mayová je zkušená politička a asi ví, do čeho se vrhla. Ten problém má několik dimenzí. První z nich je, že rozštěpené jsou jednotlivé strany. To znamená, že my vlastně nemáme britskou stranu, která by měla jasný postoj k Brexitu, to znamená, jak to udělat a jaký je cílový stav. Rozštěpení jsou jak libristé, tak ale i konzervativci. Ona Mayová je permanentně vlastně pod tlakem toho tvrdého křídla, které zastupuje hlavně Boris Johnson, které vlastně i odmítlo teď celní unii, že prostě nic takového, prostě definitivně velký odchod. Že? Jo, a to je první věc. Takže politicky je to velmi chaotické prostředí, ve kterém jako není možné uřídit ani vlastní stranu, natož potom teda jako vůbec nějaký národní plán. A to je ten další bod. Britové samozřejmě se legitimně měli a mají na to právo rozhodnout odejít z Evropské unie, ale každým dnem je vidět, jak málo v rámci toho referenda diskutovali o tom, co bude pak, co bude ten další krok. A to se ukazuje být jako naprosto nezbytné. Prostě musíte mít nějakou představu, co bude dál, jak tu ekonomiku, na čem postavíte, co asi ztratíte. Jo, samozřejmě Británie je velká ekonomika, bezesporu sází jaksi na své staré dobré koloniální vazby. Ale je vidět, že prostě se v tom skutečně, abych to řekla, plácají. A vlastně nejsou schopni dát nějaké jednotné stanovisko, co vlastně chtějí. Chtějí, aby Británie byla daňový ráj, bude dál žít z finančních služeb, no, to je obtížnější, když nebude mít finanční přístup na trh Evropské unie. Mají nějaký jiný plán? Dobře, ale jaký? Jaký? A do toho se samozřejmě otvírají další otázky. Nejde jenom o peníze, to je samozřejmě taky, jo. Ale nebezpečné otázky, což je typicky hranice se Severním Irskem. To je skutečně, bych řekla, noční můra řady politiků, že zase tady by jako se tohle mělo otevřít.
Mayové rozhodně nepomohlo zveřejnění tajné zprávy o dopadech Brexitu na ekonomiku, potažmo na celou společnost. Dokument byl určen pouze pro britskou vládu. Píše se v něm, jak publikoval agentura Reuters, pokud by se Britům podařilo uzavřít s Unií komplexní dohodu o volném obchodu, hospodářský růst by byl prý v následujících 15 letech o 5% nižší, než v případě, že by k Brexitu vůbec nedošlo. Kdyby ale Londýn a Brusel k žádnému konsenzu nedospěli, obchodovalo by se na základě pravidel Světové obchodní organizace. V tomto případě by ovšem ve stejném období údajně klesl hospodářský růst království dokonce o 8%. I kdyby Mayová vyjednala přístup na jednotný trh na bázi členství v EHS, snížil by se růst asi o 2%. To tvrdí ta zpráva. Neměla mít Británie a občané voliči fundovanou analýzu ještě před referendem?
Tak ono, tyhle analýzy, vy se snažíte odhadnout něco, co ještě nenastalo samozřejmě a nevíte přesně ty detaily.
Ale hlasujete o tom.
Ale to hlasujete, to nemusí být jako referendum, to vy hlasujete, stejně se rozhodujete vždycky. Jako, vy se vždycky rozhodujete v podmínkách nejistoty. Jo, to platí, ať už vyberete jakýkoliv modus prostě toho rozhodování, tak vždycky je tam nejistota ohledně budoucího vývoje a vždycky je tam nějaké riziko. Já skutečně jako zazlívám Britům to, že prostě, když používáte referendum, což podle mě je nejvyšší nástroj legitimity, tak je dobré prostě s ním mít předchozí zkušenost. Jako, když už ho používám, tak prostě mít opakovaně zkušenost tím, když používáte volby, tak se taky učíte, že jakým způsobem to funguje. To je první věc. A druhá věc je skutečně, ani v rámci těch stran si nevyjasnili, co vlastně chtějí, co, jak ta Británie bude vypadat. Takže se tam prostě zmítají návrhy od zaměstnanecké participace, což je něco, co já bych vítala, aby tedy jaksi zaměstnanci vlastnili své firmy a nebylo možné to nepřátelské převzetí a byla tam vyšší produktivita a tak dále. Ale až prostě potom, že Británie se udělá jako daňový ráj a bude jaksi lámat ty bábovičky kontinentální Evropy. Naprostá prostě neukotvenost. A to je katastrofa. On totiž vlastně David Cameron to referendum využil pro vnitrostranické účely. Jako, což je tak obrovská chyba politická, že jako já nevím ani, jak to vlastně nazvat. Jo. Samozřejmě, že můžete dělat referenda o závažných otázkách. To samozřejmě podle mě je možné a je to i správné, ale jako ne proto, abyste si prostě posloužil jako vnitropoliticky a navíc ještě to udělat takhle špatně. Teda.
Odchod Britů z Evropské unie ještě poměrně nedávno se zdál pro mnohé jako něco nepředstavitelného. Nakolik představitelný by bylo vystoupení Česka z Evropské unie? V posledních dnech se opět, jak si ozývá, ani nevolání, ale debata na toto téma, podle mnoha ekonomů, hospodářské komory či svazu průmyslu a dopravu, by šlo o ekonomickou sebevraždu.
Mě spíš zajímá, jako proč se to ozývá. Jo? To znamená, asi se to trošku objevuje a otázka je proč. Vždycky prostě ty jevy mají nějakou příčinu. Že? Stejně jako prostě v Itálii se debatovalo o odchodu z eurozóny, tak je vždycky potřeba jít po těch příčinách. A tady si myslím, že jsou jako dvě, které se spojují. A ve kterých zdaleka jako nejsme sami jako ČR. Ta první z nich je rostoucí nechuť k Evropské unii. Jo. A ta je dána podle mě mnoha faktory, ale jedním z nich prostě je, že Evropská unie podle občanů dělá to, co by vůbec dělat neměla a zasahuje naprosto nepřiměřeně do jejich životů. To znamená, nedbá tu zásadu subsidiarity. Že prostě jednotlivé úrovně se mají starat o to, k čemu jsou příslušné. Jo. A tam je skutečně něco, co je prostě vnímáno jako nepřiměřené zasahování.
A v čem například konkrétně?
Já si myslím, že v tom našem vyšegrádském prostoru, ale i v Rakousku teda minimálně, v Německu také čím dál víc, je to samozřejmě ta otázka Dublinu Fall, předrozdělování uprchlíků naprosto. To je prostě, to je strašně citlivá otázka, kdy říkáte vlastně, no vaše národní hranice, to nemá vlastně vůbec žádný význam, my tady učíme, kdo kde bude žít. Jo. To je téma, který jako opravdu vyburcuje samo o sobě velké emoce.
Ale tady nemáme žádné uprchlíky.
No, rozhoduje se o tom, jako jestli to tak nebude, jestli nebude nějaký prostě jako mechanismus, který vám učí, jako kdo kde bude bydlet a v tu chvíli jako vaše národní suverenita je jako něco, čím můžete jen tak mávnout. Strašně citlivé téma, které vyvolává prostě obrovský odpor a emoce a další, jo. Ony to jsou někdy jakoby vnímáno jako maličkosti a ono to prostě vytváří jako eminentní nechuť u těch lidí. To je první věc. A tak i právě takový jako ten styl jednání à la Schulz bych řekla, že k tomu jako masivně přispívá. A na druhé straně, a to zase není jenom jev, který se objevuje u nás, čím dál více diskutuje o zapojení přímé demokracie, o posílení prvku přímé demokracie. Tohle bylo velmi silné předvolební debatě v Rakousku, třeba když se podíváme k našim jižním sousedům. A zase otázka, proč se to objevuje? Já si myslím, že těch důvodů je řada a jeden z nich bude, že prostě lidé cítí, že ta zastupitelská demokracie jaksi nezastupuje. Oni prostě mají pocit, že ten jejich hlas není slyšet. No a potom samozřejmě se cítí být znevýhodněni a chtějí co? Chtějí nástroj, který jim ten hlas dá?
Konstatuje na závěr dnešního vydání docentka Ilona Švihlíková. Děkuji vám za vaše názory. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.